Mēs katru gadu paliekam labāki un labāki spēlētāji kā komanda. Un es nezinu vienu iemeslu, kāpēc mēs nespēlētu uz visiem 100% un vēl vairāk un atdot visu, kas mums ir laukumā, jo šādas iespējas varbūt tikai vienreiz karjerā var būt. Bumba ir apaļa grozi vienādi un visi. Tā patāšu, tu tikai cilvēku pretī, tu nav nekādu LeBronu James pretī. Tā kā es domāju, ka mēs varam viņiem sistēs mierīgi, mēs esam viņiem sitašies spēlējuši plus mīnus vienlīdzīgi. Ja kuram spēlētājiem vājā vieta, nu Boris Diaz zin uzlikumā ļoti labi redz laukumu, labi dod piespēles atkal. Un viņš atdzīvā nedaudz iekrīt, viņš nedaudz tāds palēns ir. Mums jāizmanto tādu, viņu jāspēc viņu vājām vietām, viņš ir visiem vājās vietas, tad tiem esam pietuvusi mazākas augumā. Nu, Lovēns varbūt nav tik daudz kustīgs, viņš vajag tās uz 5. pozīciju, vajag nekā uz 4. Nu, katram spēlētājiem ir savu mīnus, nu, viņu vienkārši ir jāmēģina izmantot.